Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է, առաջիկա մեկ ժամում լսեք։ Արդյոք ընդդիմության ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանին հնարավորություն կտրվի բուժումը շարունակել ազատության մեջ, վերաքննիչ դատարանը հետաձգում է երիտասարդ ակտիվիստի գործի քննությունը։ Դաշնակցությունն ու Հայազգային կոնգրեսը քննադատում են Սերժ Սարգսյանի Սփյուռքի գաղթօջախներ այցելելու մտադրությունը։ Նախագահ Սարգսյանը այս քայլով փորձում է լեգիտիմացնել հայ-թուրքական արձանագրությունները, պնդում են ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Կկարողանա արդյոք ԱՄԵԿ Plus-ը եթեր վերադառնալ սահմանադրական դատարանի վճռի օգնությամբ երկրի բարձրագույն դատական ատյանը ԱՄԵԿ Plus-ի հայցը քննելու է դեկտեմբերի 15-ին։ Մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Հայաստանի հետ հարաբերություններ հաստատելու Թուրքիայի փնտրտուքը նպաստավոր պահ է ստեղծել եւ արդեն սկսել է պտուղներ տալ։ Երեկ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 64-րդ նստաշրջանում հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը. Ժամանակն է, որ լուծումներ գտնվեն Կովկասում արկածառեցված հակամարտությունների համար տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հիման վրա, ՄԱԿ-ի ամբիոնից հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետը։ Ելույթի մասին ավելի մանրամասն մոլորակ ծրագրում։ Առանց Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման անհնար է խաղաղություն եւ անվտանգություն ապահովել հարավային Կովկասում, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը շվեցարացի գործընկերոջ հետ Նյու Յորքում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Ադրբեջանական աղբյուրների հաղորդմամբ Էլմար Մամեդյարովը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում նաեւ հանդիպում է ունեցել Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլու հետ, որի ընթացքում քննարկվել են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ու հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման վերաբերող հարցեր։ Ակնկալվում է, որ այսօր Նյու Յորքում տեղի կունենա Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամիդյարովի հանդիպումը ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների հետ։ Այդ մասին ադրբեջանական ապագործակալությանը հաղորդել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Էլհան Պոլուխովը։ Վերջինս նշել է, թե հստակ տեղեկություններ չունի, արդյոք Նյու Յորքում նախատեսված է հանդիպում նաև Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարների միջև։ Ավելի վաղ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Յուրի Մերզլյակովը ապագործակալությանը ասել էր, թե երկու բարձրաստիճան դիվանագետները հանդիպելու են ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում և քննարկելու են նախագահներ Սարգսյանի և Ալիևի միջև Քիշնևում նախատեսված հանդիպման մանրամասները։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնել է Յարոսլավլ, որտեղ այսօր մեկնարկել է տնտեսական համագործակցության հարցերով հայ-ռուսական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստը։ Իր ելույթում Տիգրան Սարգսյանը հայտարարել է, թե համաշխարհային ճգնաժամը առաջին կիսամյակում բավական ուժեղ է հարվածել Հայաստանի տնտեսությանը, սակայն այսօր զգուշավոր լավատեսությամբ կարելի է նկատել տնտեսության աճի միտումներ, ինչը նշանակում է, որ Հայաստանի կառավարության հակաճգնաժամային ծրագիրը արդյունքներ է տալիս, հայտարարել է Տիգրան Սարգսյանը և շնորհակալություն հայտնել Ռուսաստանի կառավարությանն ու վարչապետ Վլադիմիր Պուտինին Հայաստանի ցուցաբերած աջակցության համար։ Աշխարհի առաջատար 20 երկրները ամերիկյան Փիտսբուրգ քաղաքում տեղի ունեցած գագաթնաժողովի ժամանակ որոշել են մեծացնել զարգացող երկրների դերը համաշխարհային տնտեսությանը վերաբերող քննարկումներում։ Ինչպես հաղորդել է Սպիտակ տունը, այսուհետև համաշխարհային տնտեսությանը վերաբերող հիմնական հարցերը կորոշվեն մեծ քսենյակի շրջանակներում, որին անդամակցում են արագ զարգացող Չինաստանը, Հնդկաստանն ու Բրազիլիան։ Միջդեռ մեծությունը կզբաղվի միջազգային անվտանգությանը վերաբերող հարցերով։ Թեմայի մասին ավելի մանրամասն մոլորակ ծրագրում։ Արևմուտքը սպառնում է նոր պատժամիջոցներ կիրառել Թեհրանի նկատմամբ։ Ելույթ ունենալով այսօր Փիտսբուրգում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման մեղադրել է Իրանի իշխանություններին միջազգային հանրությունից գաղտնի ուրանի հարստացման երկրորդ գործարանը ունենալու մեջ։ Երեկ Միացյալ Նահանգները Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությանը ներկայացրել են ապացույցներ, որոնք հավաստում են, որ Իրանը մի քանի տարի շարունակ գաղտնի աշխատանքներ է տարել Կում քաղաքի մերձակայքում ուրանի հարստացման երկրորդ գործարանը կառուցելու ուղղությամբ, հայտարարել է Բարակ Օբաման և ընդգծել. Իրանը խախտում է այն կանոնները, որին հետևում են բոլոր պետությունները։ Ֆրանսիայի առաջնորդ Նիկոլա Սարկոզին էլ ընդգծել է, Թեհրանը նոր պատժամիջոցների կենթարկվի, եթե մինչև դեկտեմբեր չկատարի միջազգային հանրության պահանջները։ Աբխազիայի սահմանը դարձել է Եվրոպայի նոր բաժանարար պատը, երեկ ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում հայտարարել է Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Այս սահմանը պատը, որը մասնատում է մեր տարածքների 1/5-ը, կրկին բաժանում է Եվրոպան և հաստատում է բռնակալության ու վախի սահմանները, հայտարարել է Միխայել Սաակաշվիլին և խոստացել, որ անջատված շրջանները մի օր կրկին միավորվելու են Վրաստանին։ 97 տարեկան հասակում երկարատև հիվանդությունից հետո մահացել է Օսմանյան հարստության վերջին ժառանգը Օսման Էրթուղրուլը։ Վերջինս Թուրքիայում 600 տարի իշխած և 1924 թվականին գահանկեց արված Օսմանյան սուլթանների շարավիղն էր Աբդուլհամիդի երկրորդ թորը, ով Թուրքիայի աշխարհի քանրապետության հրճակումից հետո բնակություն էր հաստատել Ավստրիայում և Միացյալ Նահանգներում։ Սենքային այժմի հիմնական լուրերը դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Օրերս հայտնի դարձավ, որ հուլիսի սկզբին ձերբակալված ընդդիմության ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանի առողջական վիճակը շարունակում է բավական ծանր մնալ։ Ընդդիմության ակտիվիստը լուրջ բուժման կարիք ունի, ինչը բանտային պայմաններում իրականացնել պարզապես անհնարին է, սա է պատճառը, որ Առաքելյանի պաշտպանները դիմել էին վերաքննիչ դատարան նրա խափանման միջոցը փոխելու խնդրանքով։ Այսօր նշանակված դատական նիստը այդպես էլ չկայացավ, արկախված թողնելով երիտասարդ ակտիվիստի հետագա բուժման հարցը։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Ընդդիմության հանրահավաքի վերաբերյալ թրուցիկներ բաժանելու հետևանքով ավելի քան 2 ամիս անազատության մեջ հայտնված Տիգրան Առաքելյանի ձախ աչքի տեսողական ներվը վնասված է։ Այս մասին օրերս գլխավոր ակնաբույժ Մալայանի ստորագրությամբ եզրակացությունն, ինչպես նաև Տիգրան Առաքելյանի նկատմամբ իբրև խափանման միջոց ընտրված կալանքը գրավով փոխարինելու հիմնավորումները դատարանի ներկայացնելու հնարավորություն չունեցավ Տիգրանի պաշտպան Վարդուհի Էլբակյանը։ Վերաքննիչ դատարանը նշանակված դատական փակնիստը պաշտպանի փոխանցմամբ հետաձգվեց քննիչի և դատախազի դատարան չներկայանալու պատճառով։ Կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների դատախազության ներկայացուցիչ Էմիլ Հարությունյանն Ազատություն ռադիոկանին հեռախոսով տեղեկացրեց, որ նիստին չի ներկայացել, քանի որ ծանուցագիր չի ստացել։ Ինչևէ, իրավապահների ներկայությունն ակնկալվում է հետաձգված նիստի ժամանակ 2 շաբթի։ Մինչ այդ Վարդուհի Էլբակյանը մեր խնդրանքով տվյալներ հայտնեց Տիգրան Առաքելյանի առողջական վիճակի վերաբերյալ։
Տիգրանին հետազոտել են Մալայանի անվան ակնաբուժական կլինիկայում։ Պրոֆեսոր Մալայանի եզրակացություն ըստ որի ախտորոշվել է, որ ձախ աչքի տեսողական նervi սկսվող սուբատրոֆիա ունի Տիգրան Առաքելյանը եւ դեպի սրացում է գնում, պրոգրեսիվ հիվանդություն է։ Սա շատ երկարատև եւ ծանր բուժում է պահանջում եւ այդ ծանր բուժման արդյունքում անգամ եւ կարող է ոչինչի չհասնել։ Սա նշանակում է, որ գանգուղեղից եկող աչքի նervը վնասված է։ Իսկ արտաքին վիզուալ, երբ որ ես երեք Տիգրան Առաքելյանին հանդիպեցի, նա շատ վատ վիճակում է, նախ սարսափելի գունատ է, սարսափելի նիհարել է, իր այդնված քաշ ունենալով հանդերս նա ավելի նիհարել է։ Երկրորդը, նրա ձախ աչքը ընդհանրապես դարձել է մեկ գիծ, աչքը լրիվ փակվել է, այստեղ իդեպ բժիշկներ են նշվում, որ նրա աչքի տեսադաշտը կոնցենտրիկ նեղացած է 20-50 աստիճանով։
Մասնագետներին խնդրեցինք բացատրել, թե ինչ է Տիգրանի դեպքում ախտորոշված հիվանդությունը։ Ակնաբույժները խնդրեցին չհրապարակել իրենց անուն ազգանունը, բայց չզլացան պատասխանել մեր հարցերին։ Ակնաբույժներից մեկն ասաց, որ տեսողական նervi սուբատրոֆիան մանրազնին ուշադրություն պահանջող հիվանդությունն է։
Միկրոտրոմներից է լինում գալիս եզակերակ ինչ-որ ճյուղ փակում է նervi ճանապարհին ռեսոնողի, դե այդ մասը սուբատրոֆիա է գնում բնականա։ Օբյեկտիվ պատճառը կա պետք այնպես ընդդեմ կասած, որ ճանաչային է, թե բնականա ցանմա ատրոֆիկ զոնան մնացելա։
Հիվանդության առաջացման հնարավոր պատճառները ճշտելու համար անհրաժեշտ է նեյրոպաթոլոգի եւ նեյրովիրաբույժի զննություն։
Ամեն ակնաբուժի կոմպետենցիան քիչ է ձեր պտի։ Անպայման այդ ամեն ինչով տեսադաշտերը 2 աշկի անեգնակ նեյրոխիրուրգներն այն անպայման նեյրոպաթոլոգ նեյրոխիրուրգ ցանկալի։
Տիգրան Առաքելյանի վերաբերյալ բժշկական եզրակացության մեջ նշված է, մեջբերում եմ, հիվանդին խորհուրդ է տրվում նյարդաբանի զննում և հսկողություն մեջբերման ավարտ։ Տիգրանի պաշտպանին հարցրինք, խորհուրդը որքանով է իրագործվում։
3 Արմենիա բժշկական կենտրոնից հրավիրել էին մասնագետի, որը նույնպես հետազոտել էր Տիգրանին եւ նշանակել է բավական խիստ եւ երկարատև բուժում։ Ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, որ ես հասկացում եմ, որ դատապարտյալների հիվանդանոցում կարող են լինել բոլոր այն պայմանները, որ անհրաժեշտ է տվյալ հիվանդության բուժումը ստանալու հետ կապված։
Հրավիրված մասնագետները, սակայն Վարդուհի Էլբակյանի խոսքով, հրաժարվել են հստակեցնել, թե ինչի հետևանքով է Տիգրանի մոտ առաջացել հիշար խնդիրը։ Տիգրան Առաքելյանն իր պաշտպանին վստահեցրել է, որ աչքի հետ կապված բարդություններն առաջացել են ոստիկանների հարվածներից հետո։ Վարդուհի Էլբակյանին բացատրել են, թե հիվանդությունը կամ սրվել է, կամ հարվածի հետևանք է։ Հիմա մեջբերում եմ մեր զրուցակից ակնաբույժի բացատրությունը ի պատասխան մեր հարցի. հնարավոր է գլխին ստացած հարվածից առաջանալ տեսողական նervi սուբատրոֆիա։
Հնարավոր է, եթե այդ հարվածից հետո եղել է ուղեղի ցնցման նշաններ, դա նյարդաբանի կողմից պիտի ֆիքսված լինի, եթե ինքը դիմել է բժշկի։ Իսկ թեթև ինչ-որ դեպքի ժամանակ, երբ որ ինքը կլինիկական ոչ մի նշաններ չի ունեցել ուղեղի ցնցման, դա արդեն մի փոքր կասկածի տեղ է տալիս, դա եղել է հարվածից, թե մինչև այդ ինքը նախադրյալներ պայմաններ ունեցել է ատրոֆիայի։
Որքանով է թեթև եղել հարվածը, ինչի մասին պնդում է Տիգրանը։ Տիգրանի եւ ոստիկանների միջև տեղի ունեցածից անմիջապես հետո Տիգրանին շտապօգնության մեքենայով տեղափոխել են վերակենդանացման բաժին, սակայն համապատասխան մասնագետը ուղղի ցնցման մասին որևէ նշում համենայն դեպս պաշտպանին չի ներկայացրել։ Տիգրան Առաքելյանի եւ ոստիկանների շփումը տեղի է ունեցել հուլիսի սկզբին, անցել է ավելի քան 2 ամիս։ Ակնաբույժին հարց ուղենք։ Իսկ ինչ ժամկետում հնարավոր որ սուբատրոֆիան լինի, հնարավոր է դա լինի երկու ամսվա ընթացքում։
Հա, հնարավոր է։ Ուրեմն առաջիկա նշանները ուղեղի ցնցման մի սուտկայից երկու սուտկայի ընթացքում արտահայտվում, դրանից հետո որպես բարձրություն կամ որպես մնացորդային երևույթ կարող է լինի տեսողական նյարդի սուբատրոֆիա։ Նրվային թելերը, բջիջները առհասարակ չեն վերականգնվում։
Մինչ 45 կիլոգրամանոց Տիգրանի առողջության վիճակը կպարզեն բժիշկները, մենք Վարդուհի Ելպակյանից հետաքրքրվեցինք, թե կալանավորվելուց հետո օրեր անց հիվանդանոցում գտնվող Տիգրանի նկատմամբ երկու ամսից ավելի ժամանակահատվածում ինչ քնչական գործողություններ են կատարվում։
Միայն մեկ անգամ նախքան այս ժամկետը երկարացնել Տիգրան Առաքելյանի հետ կատարվել է քննություն, որի ընթացքում Տիգրան Առաքելյան ամեն դեպս հրաժարվել է ցուցմունք տալուց, պնդել է իր նախկինում տված ցուցմունքները եւ դրանից հետո որևէ քնչական գործողություն այլևս չկատարվել։
Այսքան դատերն ունեցել
հիվանդ։ Մոտավոր, այո, դատապարտյալների հիվանդանոցում։
Նա քնչական գործողություններ չեն կատարվում նրա համար, որ Տիգրանի առողջական վիճակն
ուրախ։ Ոչ, դա դրա հետ կապ չունի։ Ամենայն դեպս քննիչը չի այցելել Տիգրան Առաքելյանի եւ Տիգրան Առաքելյանը չի հայտարարել, որ իմ առողջական վիճակից ելնելով ես չեմ կարող մասնակցել նախաքննությանը։ Ուղղակի քննիչը չի այցելել, երբ որ մենք այստեղ այդ պատճառաբանությունը ներկայացրեցինք դատարանում համենայն դեպս եւ Տիգրան Առաքելյանը նույնպես առաջի հայտարարում, բարիդ իրականացնող մարմինը պատասխանեց, որ այլ քնչական գործողություններ այլ անձանց հետ են կատարվում եւ պարտադիր չէ, որ բոլորը կատարվեն քեզ հետ։ Բայց համենայն դեպս այս անձին են պահում կալանքի տակ եւ այն հիմնավորումը, որ նա կարող է ճնշում գործադրել ոստիկանների, վկաների, իր ընկերների Իվրա ապօրինի ուժ գործադրի։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-թուրքական արձանագրությունների շուրջ քննարկումները Երևանում շարունակվում են, եւ քանի դեռ Սերժ Սարգսյանը պատրաստվում է անձամբ հայկական գաղթօջախներում հայ-թուրքական հաշտեցման լոբինգն իրականացնել, դաշնակցության ներկայացուցիչները հույս են փայփայում, որ բողոքի գործողությունների միջոցով կկարողանան հետ պահել Հայաստանի նախագահին Թուրքիայի հետ համաձայնագրեր կնքելու մտադրությունից։ Դաշնակցականները նաեւ չեն բացառում, որ Սերժ Սարգսյանի առաջիկա հանդիպումների ընթացքում Սփյուռքի ներկայացուցիչները բավական կտրուկ կերպով արտահայտեն արձանագրությունների դեմ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Դաշնակցությունը նախագահի աթոռի վրա աչք չունի, այսօր տեղի ունեցած բանավեճում հայտարարեց դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը, պատասխանելով լրագրողների այն հարցապնդումներին, թե դաշնակցությունը դեռևս չի համոզվել, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը միևնույնն է ստորագրելու է այդ արձանագրությունները եւ հետեւաբար ինչու է խուսափում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջից։ Արծվիկ Մինասյանն էլ պատասխանեց, թե իրենք ցանկանում են, որ նախագահը իր քաղաքական ուղեգիծը փոխի, իսկ դա հրաժարականի պահանջ չի ենթադրում։ Պատգամավորի համոզման պայքարի վերակ են նաև այն, որ հայ-թուրքական նախաստորագրված արձանագրություններին դեմ արտահայտվող ուժերը միավորվեն եւ այս պահանջները նախագահի առջև դնելով ասեն. «Մենք քեզ թիկունք ենք, մերժի այդ նախապայմաններով պարտադրված փաստաթուղթը»։
Դուք մտահոգությունների մասին եք հարցրել։ Իհարկե մենք մտահոգված ենք։ Քանի դեռ չի փոխել կուրսը նախագահը, մտահոգված ենք։ Դրա համար մենք գտնվելով այս փուլի մեջ, մենք ցանկանում ենք ամեն գնով ասել, որ հարգարժան նախագահ, կուրսը անհրաժեշտ է փոփոխել մենք ի տարբերություն որոշ ուժերի ոչ քո պոստի վրա աշխուն ենք, ոչ էլ ցանկանում ենք, որ դու ժամկետից շուտ հեռանաս։ Ուզում ենք, որ դու ականջալուրը լինես, եւ կարծում ենք, որ նախագահը խոհեմ է այնքան, որ ականջալուր կլինի։
Մինչ դաշնակցությունը հույսեր է փայփայում, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ականջալուր կլինի իրենց հորդորներին եւ կփոխի իր արտաքին քաղաքականության ուղեգիծը, նախագահ Սերժ Սարգսյանն առաջիկայում պատրաստվում է այցելությունների շարք սկսել հայկական մեծ գաղթօջախներ, լսելու տեղի հայության կարծիքն ու տեսակետները հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ։ Դաշնակցական Արծիկ Մինասյանին հարցեցինք, թե արդյոք նախագահ Սերժ Սարգսյանը արձանագրությունները ստորագրելու հարցում աջակցություն կգտնի Սփյուռքում։
Բնականաբար Սփյուռքը միատար չէ, բայց կարծում եմ այս հարցի շուրջ ի տարբերություն շատ այլ հարցերի Սփյուռքում բավական մեծ համախմբվածություն կա։ Եվ պատահական չէ, որ հայ ավանդական երեք քաղաքական ուժեր, օրինակ Լիբանանում, կարողացան այդ հայտարարությունը անել, եւ ես վստահ եմ, որ այս տենդենցը, այս միտումը շարունակվելու է, եւ դաշնակցությանը ու ավանդական կուսակցություններին միավորվելու են շատ այլ ուժեր եւս։
Աջակցություն չի ստանա Սփյուռքում նախագահը իր այս արտանագությունները ստորագրելու։
Ես կարծում եմ, որ դիմադրողականությունը լինելու է ավելի մեծ, քան թե աջակցությունը։
Պատասխանելով մեր հարցին, թե ինչպես է գնահատում Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ընդհանուր ժողովի հայտարարությունը, համաձայն որի ակադեմիան ողջունում է Հայաստանի ղեկավարության վարած արտաքին քաղաքականությունը, Արծվիկ Մինասյանն ասաց, թե գիտնականներն իրենք պետք է պատասխանեն, թե ինչու են իրենց խղճին ու գիտական մտքին հակառակ գնում։
Ես ցավում եմ, որ գիտնականներից շատերը դեռևս շարունակում են մնալ որպես իշխանությանը հլու հնազանդ ուղղվածությամբ։ Եվ գիտական կոչմանը հարիր չէ, այն որ վտանգը տեսնելով չեն բարձրաձայնում։
Նշենք, որ Արծվիկ Մինասյանն այսօր հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման խնդրի շուրջ բանավիճում էր հանրապետական պատգամավոր Գագիկ Մելիքյանի հետ։ Վերջինս, ինչպես և բոլոր հանրապետականները, պնդեց, որ նախաստորագրված արձանագրություններում ոչ մի նախապայման չկա, թեև նշեց, որ որոշակի մտահոգություններ իրենք էլ ունեն, և փաստաթղթերի ստորագրումից հետո այդ մտահոգություններն իրենց զգացներ կտան։
Հիմնականում տնտեսական առումով, օրենսդրական դաշտի փոփոխությունների առումով, կապված մաքսային, հարկային, կապված նաև քաղաքական որոշ մտահոգություններ, որ բերվում եմ իմ գործընկերոջ կողմից, որ հարցեր կբարձրացնեն ցեղասպանության ուրացման հետ կապված, հարցեր կբարձրացնեն դրա ճանաչման հետ կապված։
Սակայն հանրապետական Գագիկ Մելիքյանը, խոսելով պատմաբանների ենթահանձնաժողովի ստեղծման և ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացի վրա հնարավոր բացասական ազդեցության մասին, նշեց, թե որևիցե վտանգավոր բան չկա, քանի որ Թուրքիան միևնույնն է չի կարողանալու ապացուցել, որ ցեղասպանություն չի եղել։
Եվ երբ որ Թուրքիան չկարողանա ապացուցել, որ ցեղասպանություն հայերի չի եղել, այդ ժամանակ բոլոր երկրները, նաև Թուրքիան, կճանաչեն հայոց ցեղասպանությունը։
Դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանն էլ հակադարձեց, թե հանրապետական Գագիկ Մելիքյանը շատ վտանգավոր բան է ասում, որովհետև քանի դեռ այդ հարցերը քննարկման փուլում են, ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը կկասեցվի, իսկ թե քանի տարի կարող են տևել այդ քննարկումները, ոչ ոք չի կարող ասել։ Հարցին, որ եթե այդ արձանագրությունները ստորագրելուց հետո պարզվի, որ Հայաստանի իշխանությունը դիվանագիտական պարտություն է կրել, արդյոք իշխող կուսակցության ղեկավարը հրաժարական կտա։ Հանրապետական Գագիկ Մելիքյանն ասաց, որ եթե պարտություն կրեն, ապա նման պահանջի իմաստը այլևս չի լինի, որովհետև այդ դեպքում Հայաստան չի լինի, հակադարձեց դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին շաբաթների իրադարձություններից տպավորություն է ստեղծվում, որ Թուրքիայի հետ նախաստորագրված արձանագրությունների արդիվ Հայազգային կոնգրեսի և դաշնակցության դիրքորոշումներում մեծ տարբերություններ չկան, երկու քաղաքական ուժերն էլ խոսում են պատմաբանների ենթահանձնաժողովի ստեղծման անթույլատրելիության, հայ-թուրքական արձանագրություններում առկա Հայաստանի համար ոչ բարենպաստ ձևակերպումների մասին։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներն այսօր Գյումրիում էին այստեղ կազմակերպած հանդիպման մեծ մասը նվիրել են հենց հայ-թուրքական արձանագրությունների խնդրին։ Սաթենիկ Վանցյանն է ներկայացնում։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանը շիրակցի կոնգրեսականներին ներկայացրեց այն արտաքին մարտահրավերները, որոնց առաջ կանգնած է Հայաստանը։ Ըստ վերջինիս, Հայաստանի և Թուրքիայի միջև նախաստորագրված արձանագրությունը հարաբերությունները ոչ թե կկարգավորեն, այլ դրանք ավելի կբարդացնեն։ Հակն իր դիրքորոշումը այս արձանագրության վերաբերյալ արտահայտել է, հատկապես մտահոգված են հայ և թուրք պատմաբանների ենթահանձնաժողովի ստեղծմամբ։ Դավիթ Շահնազարյանը նշեց, որ դա ըստ էության կկանգնեցնի ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը, իսկ ճանաչած երկրները կարող են սառեցնել կայացրած որոշումները։
Թուրքիան նաև պաշտոնապես կդիմի բոլոր այն երկրներին, որոնք ճանաչել են ցեղասպանությունը, և կասի, ես ինչ եք անում։ Մենք Հայաստանի հետ պայմանավորվել ենք, որ հենց դեռ պետք է որոշենք, սա ցեղասպանություն է, ցեղասպանություն չի։ Հիմա այդ օրենքները վերացրեք և եկեք ռեալիստ լինենք։ Մի քանի երկրներ ես չեմ բացառում, չեմ ուզում այդ երկրները անունները տալ, որոնք կարծում եմ կանեն այդ բանը, առնվազն կսառեցնեն այդ օրենքները, որտեղ հակառակ դեպքում իրանք վտանգում են ունենալ մի համբա, որ իրանք խանգարում են Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններին։
Կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների համակարգող Վլադիմիր Կարապետյանն էլ անդրադարձավ վերջին շրջանում Սփյուռքի արձագանքին։
Սփյուռքը շատ կոշտ և բացասական կերպով է արձագանքում այս զարգացումներին, և կարծում եմ անգամ որոշ համայնքներում ինքնության վտանգելու հարց է դրված։
Դավիթ Շահնազարյանը գտնում է, որ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման հարցում Սերժ Սարգսյանը հերթական սխալ քայլն է գործելու, ի նկատի ունենալով հոկտեմբերի սկզբին վերջինիս մեծ հայկական գաղթօջախներ կատարելիք այցելությունը։
Սերժի հիմա այս օրերին մի հատ նոր սխալ էլ է գործելու հիմա։ Գնալու ես Սփյուռքից ադաբրյամ ստանալու, կներեք օտար բառ օգտագործելու համար։ Այսինքն գնումա ցույց տա, որ Սփյուռքը համաձայն է, թե կգնա այդ իր նշած քաղաքները, այնտեղ կհավաքի Սփյուռքի ինչ-որ ներկայացուցիչների, որոնք իր հելու հնազանդ կամակատարներն են, ոնց որ ակադեմիան վերցրեց իր վրա այդ պատասխանը, և կներկայացնի, որ ինքը Սփյուռքել է արդեն, ինքը ներկայացնում, սա նաև Սփյուռքի կարծիքն է։ Փոխանակ անի հակառակ ասի Սփյուռքի հետ, ես Հայաստան պետության արմիից կարող եմ ես ամեն ինչ անել, Թուրքիան ասի դու գնաս Թուրքիա հետ գործ ունես։
Սխալներից զերծ պահելու միակ միջոցը, ինչպես բազմիցս հնչեցրել է կոնգրեսը, դա ներկայիս իշխանությունների հրաժարականն է կամ հեռանալը։ Այսօր մեկ անգամ ևս այս տեսակետը վերահաստատեց Դավիթ Շահնազարյանը։ Հայազգային կոնգրեսը կողմ է սահմանի բացմանը։ Դա եւ անվտանգության առումով է պետք Հայաստանին, ինչպես նաեւ Թուրքիային, նաեւ տնտեսապես է ձեռնտու երկու երկրներին էլ, հավելեց Դավիթ Շահնազարյանը։ Իսկ հիմա դուրս գանք փողոց ու զրուցենք գյումրեցիների հետ, տեսնենք թե արդյոք Շահեկան համարում են սահմանի բացումը։
Ըստ ձեզ այդ սահմանի բացումը պետք է, պետք չէ։
Ինչի պետք չէ, որ բանան պետք է արծիզը։
Ինչ կտատա։
Ինչ կկադարի արև դուր ճեղնիկ, դավ ճեղնելի։
Այսինքն տնտեսապես ձեռք։
Ահա, տնտեսապես, ուրիշ ինչ։
Ինչ կարծիք եք, պետք է սահմանի ծածելը։
Հայաստանին ոչինչ չի դա։ Նրանք սխալ բաներ են։
Ասում են տնտեսապես ձեռնտու կլինի, հատկապես։
Հա, ինչ ունենք ներկայիս, երևի մոտավորապես 100 000 մարդ այնտեղից բերում եւ լցել են մեր խանութները։ Սանից հետո ինչ պետք է բերեն օրը, մենք կրանանք այդտեղի շահել։ Տնտեսություն, այսինքն այս հասարակ ժողովուրդն ու փող ունի, այդ բերեք լցեք, ինչ կա որ։ Ինչը պետք է փոխվի։ Թուրքերը շատ դիվանագետ ազգ են, այո, եւ այստեղ իրանց դիվանագիտությունը նորից ցույց են տալիս Հայաստանին։ Ճանապարհ են բացում դեպի Սեն Գյումրի, դեպի Բան Ադրբեջան, այնտեղից էլ մինչև Ղազախստաններ եւ այլն եւ այլն։ Ինձ այդպես է թվում, չգիտեմ մնացածը։
Տնտեսապես կարող է որոշ սկզբնականը, ինչը ասեն մարդուն կուտան առաջ քաշեն, հա, ժողովրդին, բայց տնտեսապես կարող է շատ չնչին նոկուտա, չեն կրնա, հասկանա դեղ օկուտ ինչը կերնի դեթ հարցում։ Դիք բդի քիչում լավ մտածվի։ Տնտեսապես
Այսքան պետք չէ, հա, շտապել
սամանը։ Շտապել պետք չէ, դիք լավ մտածել եք պետք։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտը հայ-թուրքական հարաբերությունների թեմայով զրուցել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցության անդամ Վարդան Բոստանջանի հետ։ Նրա կարծիքով պետք է վերջապես ձերբազատվել կարծրացած մարդույթներից եւ խորհել։ Արդյոք մինչեւ երկիր մոլորակի վերջը մենք պետք է մնանք թշնամիներ։ Բանական որևէ մեկը իրավունք չունի նման միտք կրելու, ավելին այն բարձրաձայնելու։ Իսկ ինչ վերաբերում է վախվորած միակողմանի ապագայում գործը կորցնելու սարսափով պայմանավորված այսպես կոչված մեկնաբանություններին, ապա դրանք մեղմ ասած մարդուն հանում են հավասարակշռությունից։ Հատկապես այն պահը, ըստ որի արձանագրությունները ներկայացվում են որպես այլ գալակտիկայից ուղարկված եւ փոփոխությունների ոչ ենթակա փաստաթղթեր, իսկապես զայրացնում է։ Իրավունքի զրուցակիցը հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, պատգամավորական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանն է։ Լրագրողը հարցնում է. Հայաստանի կոնգրեսը անորոշ ժամանակով հետաձգեց իր հանրահավաքները։ Ըստ ձեզ ինչ է սա նշանակում եւ ինչով է պայմանավորված Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այն միտքը, թե ինքը նախագահի թեկնածություն կառաջադրի այն դեպքում, եթե առաջադրվի նաեւ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Պատասխան. Առաջին հերթին կոնգրեսի անընդհատ կրկնվող մոտեցումները ոչ հասարակական պահանջի, ոչ էլ սպառման կարիք ունեն։ Հասելիքի պակասի հետևանքով նրանք փորձում են ադալժենի անել իշխանություններին, թեպետ մենք որևէ մեկին նման բան չենք խնդրել։ Իդեպ օրերս Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներից մեկը խոսեց այն մասին, որ այս ընթացքում բավականին լարվածություններ կլինեն եւ իշխանափոխության միտումներ են ձևավորվում։ Այսինքն, այսօր կոնգրեսը մարակ մտած մի կառույց է, որը սպասում է, թե ինչ կլինի քաղաքական կյանքում, գզվրտոց կլինի թե ոչ, որպեսզի ինչ-ինչ բաներ շահի այդ ընթացքում։ Հարց. Իմիջալը շատ հետարքիր է, թե ինչու է վերջին ժամանակները սկսել կտրուկ ակտիվանալ Ռոբերտ Քոչարյանի թիմակից Վարդան Օսկանյանը։ Վերջինս անգամ հանդես է եկել ժողովրդավարական ընթացումը գլխավորելու պատրաստակամությամբ։ Պատասխան. Չէի ասի, թե դա ոչ թե գաղափարախոսություն, այլ զուտ քաղաքական մոտեցում։ Ու քանի որ նախաստորագրված արձանագրությունների հետ կապված պարոն Օսկանյանը մեղադրանքներ է ներկայացնում նախարարությանը, պետք է ասեմ, որ այն տարիներին, երբ ինքը արտաքին գործերի նախարար էր, այդ նախարարության փորձագիտական կազմը նույնն էր, եւ հիմա էլ ոչինչ փոխված չէ, եւ իրականացնում է այն գաղափարախոսությունը, որը ժամանակին ձևավորվել էր։ Պարզապես քաղաքական ճանապարհ է, եւ ամեն մեկն այն յուրովի է ընտրում։ Ժամանակ օրաթերթի մեկնաբանի կարծիքով Ռուսաստանը չի կարող բաց տեքստով հայտարարել, որ դեմ է սահմանի բացմանը եւ ստիպված է այն ձախողելու համար ավելի գաղտնի ու բազմակոմբինացիոն ծրագրեր մշակել։ Հենց այդ ծրագրերից մեկն էլ կարող է լինել Հայաստանում Քոչարյանի գործոնը ու ազգայնական ուժերին օգտագործելով Թավշյա հեղափոխության հրահրումը։ Այդ պատճառով է, որ Քոչարյանամետ ուժերն ու գործիչները աննախադեպ ակտիվություն են ցուցաբերում, եւ դրանց շարքում առաջին ջութակի դերը կատարում են իհարկե դաշնակցությունը եւ արտաքին գործերի նախկին նախարար Վարդան Օսկանյանը։ Թե Հայդան, թե հատկապես Օսկանյանը իրենց գործունեության ընթացքում ոչ միայն երբեք աչքի չեն ընկել սկզբունքայնությամբ, այլև կոնֆորմիզմի ու պատահապաշտության դասական նմուշներ են։ Ուրեմն ի՞նչն է նրան ստիպել հանկարծ հասկանալ, որ հայ-թուրքական նախաստորագրված արձանագրությունները վտանգավոր են երկրի համար եւ իշխանությունները պետք է հրաժարվեն նրանցից։ Այս հարցի պատասխանը տալու համար պետք է արձանագրել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը շատ լավ հասկացել է, որ իր վերադարձի համար ավելի լավ առիթ, քան հայ-թուրքական զարգացումներն են, չի կարող լինել։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ավասի Ենոքյանը։ Տպագիր մամուլից անցնենք էլեկտրոնային լրատվամիջոցներին, ԱՄԵԿ Plus-ի շուրջ զարգացումները մոտ ապագայում նոր դրսևորումներ կարող են ստանալ, 2002-ին եթերազրկված հեռուստաընկերությունը թեև անցած տարի կարողացավ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում հաջողություն արձանագրել, բայց եւ այնպես կառավարության կողմից նախաձեռնված եւ խորհրդարանականների կողմից արագորեն ընդունված օրենսդրական լրացումները մեկ անգամ եւս փակեցին անկախ ԱՄԵԿ Plus-ի ճանապարհը դեպի հայաստանյան եթեր, այսօր արդեն հեռուստաընկերության միակ հույսը կարծես սահմանադրական դատարանն է։ Իրինա Հովանիսյանին լսենք։
ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերության դիմումի քննությունը սահմանադրական դատարանը նշանակել է դեկտեմբերի 15-ին։ Հեռուստաընկերությունը վիճարկում է այն նորմի սահմանադրականությունը, որը կիրառելով վճռաբեկ դատարանը հրաժարվել է վերանայել ԱՄԵԿ Plus-ի նկատմամբ կայացրած իր նախկին որոշումները։ Հիշեցնեմ, անցյալ տարվա հունիսին Եվրոդատարանը վճիռ էր կայացրել հոգուտ ԱՄԵԿ Plus-ի։ Հեռուստաընկերության եթերազրկումը եւ հեռարձակման լիցենզիայի տրամադրումը 7 անգամ դատական կարգով մերժելը որակելով ազատ խոսքի իրավունքին եւ մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածին հակասող, որից հետո ԱՄԵԿ Plus-ը իր իրավունքների վերականգնման նպատակով դիմեց վճռաբեկ դատարան, սակայն դիմումը մերժվեց։ Մելտեքս ընկերության ներկայացուցիչ Արայիկ Ղազարյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ որպես մերժման հիմք հանդիսացած քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 204.28 հոդվածի առաջին մասը համարում են հակասահմանադրական, այսինքն վիճարկում են նախորդ ակտը ուժի մեջ թողնելով բողոքը մերժելու որոշումը։
Մենք գտնում ենք, որ առաջին մասը հակասահմանադրական է, որտեղ եթե դու ընդունում ես վարույթ, նշանակում է նոր հանգամանք արդեն տեսել ես, բայց ընդունել վարույթ, նոր հանգամանքը տեսնել եւ հետո նորից մերժել, նշանակում է, որ Եվրոպական դատանի որոշումը մեզ ոչինչ չտվեց։ Չէ՞ որ եթե Եվրոպական դատանը խախտում սահմանները, նշանակում է դատաներից մեկը կամ բոլորը սխալվել են ինչ-որ մի հարցում։ Եթե սխալվել են եւ այդ սխալը ընդունել է Եվրոպական դատան, նշանակում է ինքնստիքյան առաջ է գալիս այդ սխալը ուղղելու հարց։
Ըստ Մելտեքս ընկերության ներկայացուցիչների, առայժմ իրականացվել է Եվրոդատարանի վճռի միայն մեկ մասը։ Կառավարությունը ընկերությանը վճարել է որպես բարոյական վնասի փոխհատուցում պահանջված ողջ գումարը։ Սակայն ինչ վերաբերում է հեռարձակման արտոնագրերի մրցույթի պահանջին, այն շարունակում է անտեսվել։ Իդեպ դատարանի որոշման կատարման հարցը հսկողության տակ է առել Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեն, որը ըստ փաստաբան Տիգրան Տերեսյանի սեպտեմբերի 15-ից 16-ն անցկացված նիստում քննարկել է ԱՄԵԿ Plus-ի հարցը, բայց ընդունված որոշման մասին հեռուստաընկերությունը առայժմ չի տեղեկացվել։
Եթե որոշում կայացրեց դրական կամ բացասական, մի դեպքում պետք է որոշ հանձնարարականներ առաջարկեն ներկայացնի կառավարությանը գործընթացի հետ կապված, կամ մյուս դեպքում գտնի, որ Եվրոդատանի որոշումը կատարվել է պետության կողմից, այսինքն երկու մոտեցում կամ սա կամ նա։
Հիշեցնենք, Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի վերջին 16-77 բանաձևում ևս առաջարկվել էր չհետաձգել ԱՄԵԿ Plus-ին հեռարձակման արտոնագիր չտրամադրելու գործով մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կայացրած վճռի իկատար ածումը, ընդգծելով, որ Հայաստանում թվային հեռարձակման համակարգի ներդրումը չպետք է օգտագործվի որպես պատրվակ Եվրոպական դատարանի վճիրը չկատարելու համար։ Մելտեքս ընկերության ներկայացուցիչներ Արայիկ Ղազարյանն ու Արտակ Զեյնալյանը համոզմունք հայտնելով, որ ԱՄԵԿ Plus-ի արչև շարունակում են փակ մնալ եթեր վերադառնալու ուղիները, որ Հայաստանի իշխանությունները Եվրոդատարանի վճիրը լիարժեք կատարելու ցանկություն կարծես թե չեն ցուցաբերում, նորից են դիմում մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, նոր արդեն թվով 3-րդ հայցով։
ԱՄԵԿ-ը ուներ երկու արահետ՝ իր խախտված իրավունքները ինչ որ կերպ վերականգնելու, մեկը նոր մրցույթ, մեկն էլ դատական նոր գործընթաց վերանայման։ Առաջի արահետը փակվեց երբ օրենսդրական փոփոխությամբ մինչև 2010-ը ոչ մրցույթ, երկրորդն փակեց վճռաբեկ դատարանը։ Դրա համար մենք գտնում ենք, որ ԱՄԵԿ-ը սպառել է բոլոր միջոցները, որպեսզի ինչ որ կերպ օգտվի Եվրոդատանի վճռից, եւ հիմա պատրաստում ենք արդեն 3-րդ հայցը Եվրոպական դատարան, այն ինքով, որ Հայաստանի կառավարությունը հրաժարվում է կատարել Եվրոպական դատանի վճռը։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոգրան, Երևան։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի 3 կայացված որոշման համաձայն Armen Tel-ը գերիշխող ընկերություն է ճանաչվել Հայաստանյան ինտերնետ շուկայում։ Ընկերության ներկայացուցիչները, սակայն, նշում էին, որ հանձնաժողովի կողմից կայացրած այս որոշումն իրենց առանձնապես չի ուզում։ Armen Tel-ի ղեկավարության մտահոգություններն ավելի խորն էին, ընկերության իրավաբանները չեն կարողանում հասկանալ, թե ինչու է մի իրավիճակ ստեղծվել, երբ միանգամից երկու կարգավորող մարմիններ, պետական մրցակցության և հանրային ծառայությունները համակարգող հանձնաժողովները, իրավունքեն ստացել հետևել Armen Tel-ի աշխատանքին, օշտված լինելով պատժամիջոցներ կիրառելու իրավունքից։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Armen Tel ընկերությունն այսօր պաշտոնական հայտարարությամբ է հանդես եկել կապված տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովի երեկվա որոշման հետ։ Armen Tel-ին և Fibernet-ին գերիշխող դիրք զբաղեցնող ճանաչել տվյալների հաղորդման միջազգային տարածման ծառայության կամ ավելի պարզ ինտերնետի ներկրման շուկայում։ Armen Tel-ի գլխավոր տնօրեն Իգոր Կլիմկոյի խոսքով իրենց մտահոգում է այն փաստը, որ երկու պետական մարմին, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը և տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը, միևնույն հարցի շուրջ տարբեր չափանիշներով որոշումներ են կայացնում։ Դա օրենսդրության բաց է, ընդգծեց Կլիմկոն։
Явный пробел законодательства.
Օրենսդրության ակնհայտ բաց թողում է, նախևառաջ մտահոգության հիմնական պատճառն այն է, որ երկու անկախ պետական մարմին որոշումներ են կայացնում նույն հարցի վերաբերյալ, կիրառելով տարբեր չափանիշներ և մեթոդաբանություն։ Ակնհայտ է, որ տարբեր չափանիշներով կայացրած երկու որոշումների արկայության պարագայում երկրի ներդրումային միջավայրում անորոշություն և անկանխատեսելիություն է առաջանում, սա կարող է վտանգավոր նախադեպ դառնալ ներկա և ապակա օտարերկրյա ներդրողների համար։
И нынешних иностранных инвесторов.
Իրենց գործունեության վրա այս որոշումը մեծ ազդեցություն չի ունենա, հայտնեց Իգոր Կլիմկոն։ Կվիճարկեն որոշումը դատարանում թե ոչ հարցին, Կլիմկոն պատասխանեց, որ այժմ իրավաբանների հետ խորհրդակցում են, եթե լինի անհրաժեշտությունը, ապա կդիմեն նաև դատարան։ Իսկ մինչ այդ Կլիմկոն նշեց, թե հույս ունեն պետական մարմինների ողջամտության վրա։
Мне хотелось бы верить, что всё-таки возобладает здравый смысл.
Ուզում եմ հավատալ, որ առողջապահականությունը կգերակայի հանձնաժողովի որոշներում եւ հարցը չի հասնի դատարան։
Перейдём в стадию судебного разбирательства.
Տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովի մամլոքարտուղար Արմինե Ուդումյանը, սակայն, ասում է, որ երկու հանձնաժողովները միևնույն ոլորտն են քննում, բայց գործառույթները տարբեր են եւ անհրաժեշտ։
Նույն ընկերությամբ, այո, պետական ոչ միայն երկու, այլև 12 եւ 22 մարմիններ էլ պետք է զբաղվեն եւ յուրաքանչյուրը իր գործառույթների շրջանակում, ինչպես եւ տվյալ դեպքում տեղի ունեցել։ Իսկ եթե խնդրի մասին է խոսքը, թե կոնկրետ ինչ խնդիր է լուծվել, բնականաբար ոչ բոլորովին նույն հարցը չէ, յուրաքանչյուր մարմնի առջև իր գործառույթներն են դրված եւ օրենքում են սահմանվում այդ գործառույթները եւ կրկնություններ չկան։
Ինտերնետ կապը Հայաստան այժմ միայն երկու ընկերություններ են բերում՝ Armen Tel-ը և Fibernet Communication-ը։ Տեղական պրովայդերները այլ ընտրանք չունեն, ինտերնետը կարող են գնել միայն այս երկու ընկերություններից։ Մինչև Fibernet-ի մուտքը Armen Tel-ը շուկայում մենաշնորուն էր, ինտերնետի գներն ավելի բարձր էին։ Ու թեև այժմ գները նվազել են, սակայն կրկին մնում են բավական բարձր և անմրցունակ, կարծում է այսպես կոչված մանրածախ ինտերնետի պրովայդերներից Web-ի տնօրեն Ալբերտ Տոնայանը։
Ինտերնետի մուտքի որակ շացած է, գները շատ բարձր են։ Պատճառներ կան շատ, մի մասը դրանցից օբյեկտիվ են, բայց կան նաև ուղղակի չհրաշալիներ, արհեստականորեն բարձր գներ են պահում, որովհետև մրցակցություն չկա։ Այդ ծանրությունը հիմնականում ընկնում է վերջնական պրովայդերների վրա, որը բերում է նրան, որ շատ-շատ պրովայդերներ շատ ծանր վիճակում են։ Բավականաչափ մեծ քանակությամբ պրովայդերներ արդեն դադարեցնում են իրենց ծառայությունները, շուկայից դուրս են գալիս, և արհեստական նորից մենաշնոր է ստեղծվում նաև այդ ոլորտում։
Ինտերնետի գինը ի վերջո ազդում է Հայաստանյան սպառողի վրա։ Սպառողները շատ չեն բողոքում, չեղածից լավ է ասում են, սակայն նշում են, որ այո, Հայաստանում ինտերնետի գինն արագությունն ու որակը լավագույն հարաբերակցության մեջ չեն գտնվում սպառողի համար։
Համեմատած եվրոպական երկրներին Հայաստանում է քիչ ավելի թանկ գները, համեմատած իր արագությունի հետ, բայց լավ է գոհան։
Խոսում եք գոհեք, ինչի հետ է դա կապված։
Դե ես Իրանից որ եկել եմ, ավելի լավ աստակներ։
Մինիմում 8000 դրամ ամսական եթե պետք է վճարի, միջին աշխատավարձը եթե 80000 դրամ հաշվենք, ու դրա 10% դու մենակ 10 ինտերնետ ունելու համար, ծեր չի տալիս էլի պրոստը։ Դեռ Եվրոպայում եթե մարդը 2000 եվրո է աստանում, ու 19 եվրո կամ 20 եվրո ամիսը տա, դա ուրիշ բան է, ասենք չափը, ասենք տոկոսային, ու Հայաստան ուրիշ է։ Դրա համար մի քիչ թանկ է գալի։
Web-ի տնօրեն Ալբերտ Տոնայանը Հայաստանում ինտերնետի մատչելիության հարցի լուծումը չի կապում հանձնաժողովի որոշման հետ։ Armen Tel-ը, եթե ցանկանա, կարող է դատարաններում անվերջ զգձգել հարցի լուծումը, կարծիքի հայտնում Տոնայանը։ Ավելի մեծ դեր կխաղա երրորդ օպերատորի մուտքը Հայաստան, որը արդեն երրորդ օպտիկական մալուխն է Հայաստան բերել։
Իմ սպասելիքները ավելի շատ կապված են ոչ թե գերիշխող ճանաչելու, այլ ավելի շատ այն հանգամանքի հետ, որ շուկայում ավելի շատ ներգրողներ լինեն, մրցակցություն լինի, բավական է երրորդ օպերատորը նախնական ինչ-որ քներ հայտարարեց եւ Armentel-ը եւ Fibernet-ը 20-25% անմիջապես իջեցրին գները եւ դեռ էլի կարող իջեցնեն, եթե երրորդ օպերատորի վերջնական գները տեսնեն։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայի վարչապետը կրկին անդրադառնում է հայ-թուրքական հարաբերությունների խնդրին, այս անգամ Ռեջեփ Էրդողանն այս մասին խոսել է Նյու-Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ամբիոնից։ Փիտսբուրգում շարունակվում է 20-յակի գագաթնաժողովը, որի ընթացքում առաջատար պետությունները կրկին անդրադարձել են Իրանի միջուկային ծրագրին։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Ազա Բաբայանը, Կարինե Քալանթարյանը, Արմեն Քոլոյանն ու Հրաչ Թամրազյանը։
Թուրքիայի իշխող կուսակցության ղեկավարը միանգամայն նոր արտաքին քաղաքական մոտեցումներ է կիրառում, հատկապես մերձավոր արևելքում եւ Կովկասում։ Խոսքը իհարկե Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի մասին է։ Փորձում է նույնիսկ միջնորդի դեր խաղալ Սիրիայի եւ Իսրայելի միջեւ։ Հարավային Կովկասի համար առաջարկում է կայունության եւ համագործակցության նոր հայացակարգ, պլատֆորմ։ Թուրքիան ակտիվորեն մասնակցում է Ռուսաստանի հետ տարածաշրջանային հարցերում։ Հիմա էլ այդ երկիրը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ են տրվել 2 տարի ժամկետով եւ առաջիկայում ավելի ակտիվ քաղաքականություն պետք է ակնկալել Անկարայից։ Սակայն իհարկե մեզ հետաքրքրող հարցը հայ-թուրքական հարաբերությունները։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում Թուրքիան ներկայացնում էր վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը եւ հենց նա էլ ելույթ ունեցավ երեկ ՄԱԿ-ի ամբիոնից ու խոսեց իր երկրի արտաքին քաղաքականության մասին ու նաեւ մեր մասին։
Այո, հրայր, նրա ելույթի հիմնական առանցքային մասը աշխարհում գոյություն ունեցող հակամարտությունները, դրանց կարգավորման ընթացքը ու նաեւ Թուրքիայի մասնակցությունը այդ գործընթացներին այս կամ այն չափով։ Դառնալով մեր տարածաշրջանին արկախնդիրներին, նա հատկապես նշել է, որ վերջին 7 տարիների ընթացքում Թուրքիան իր հարևանների հետ շարունակում է ջանքեր գործադրել խաղաղություն եւ կայունություն հաստատելու նպատակով։ Թուրքիայի վարչապետը ասաց, որ իր երկիրը առաջնորդվում է ոչ մի խնդիր հարևանների հետ սկզբունքով, ինչի շնորհիվ էական առաջընթաց է գրանցվել հարևանների հետ երկկողմանի հարաբերություններ հաստատելու հարցում։ Եվ հիմք ընդունելով Հունաստանի Հայաստանի հետ վերջին գործընթացների շուրջ զարգացումները, Թուրքիայի վարչապետը ՄԱԿ-ի ամբիոնից հայտարարեց, թե իրենց նպատակն է բարի դրացիական пассив հարաբերություններից անցում կատարել ակտիվ բարեկամության եւ համագործակցության։ Հունաստանի հետ երկխոսությունը շարունակվում է, ասաց Ռեջեփ Էրդողանը, իսկ Հայաստանի հետ հարաբերություններ հաստատելու փնտրտուքը, որ վերջին շրջանում նոր լիցք է ստացել, սկսել է պատուգներ տալ։ Այնուհետև շարունակելով միտքը, Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը այսպեսի տեսակ արտահայտեց, թե իրենց կարծիքով Կովկասում արկա հակամարտությունները ներառյալ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև արկա խնդիրը պետք է լուծվեն։
Ադրբեջանը Ermenistan arasındaki ihtilaflar başta olmak üzere։
Ժամանակն է, որպեսզի Կովկասում էլ տարածքային ամբողջականության պահպանման սկզբունքի հիման վրա երկարաժամկետ լուծումներ գտնվեն։
Ընդհանրապես կառուցվելու ժամանակը գալմիշտ։
Հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետը եւ հույս հայտնել, որ տարածաշրջանի իրենց գործընկերները կհամաձայնեն խաղաղություն, անվտանգություն և կայունություն հաստատելու Թուրքիայի այս տեսակետի հետ։ Մենք կարծում ենք, որ Կովկասում կայունության և համագործակցության պլատֆորմը, որն ի դեպ Թուրքիան է առաջարկել, անցյալ տարի օգոստոսյան ճգնաժամից հետո, նկատի ունենալով ռուս-վրացական ռազմական գործողությունները, կարող է նպաստել այդ ուղղությամբ գործադրվող ջանքերին։ Իհարկե, հետո նաև անդրադարձ է եղել Իրաքում տեղի ունեցող զարգացումներին, ի դեպ նախատեսում է Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը մեկնել Իրաք։
Այո, և մենք կարող ենք նկատել մի շատ կարևոր հանգամանք, որ մեր տարածաշրջանում առաջին անգամ փաստորեն տեսնում ենք շատ ընդարձակ համագործակցություն երկու ուժեղ պետությունների միջև, խոսքը Ռուսաստանի և Թուրքիայի մասին է։ Ըստ էության Թուրքիան այսօր դարձել է Ռուսաստանի համար մեկ գործընկերը այս տարածաշրջանում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի օրերին Միացյալ Նահանգների Պիտսբուրգ քաղաքում բացվեց մեծ 20-ի հերթական գագաթնաժողովը, որտեղ անակնկալ բան տեղի ունեցավ, աշխարհի առնվազն 3 զորեղ երկրների ղեկավարները հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ։ Արմեն, խնդրում եմ հիմա պատմիր ավելի մանրամասն, թե ինչ տեղի ունեցավ Պիտսբուրգում։
Հրայր, ուրեմն նախապատմությունը սա է, որ ավելի վաղ Իրանը խոստովանել է, որ տարիներ շարունակ կառուցել է գաղտնի պայմաններում, կառուցել է ուրեմն միջուկային նյութի, ուրանի մշակման, հարստացման գործարան։ Սա իհարկե շատ մեծ աղմուկի առիթ է դարձել այսօր նախագահներ Բարակ Օբաման եւ Նիկոլա Սարկոզին եւ վարչապետ Գորդոն Բրաունը երեքով հանդես են եկել այս հայտարարությամբ, այն ընթերցել է Օբաման։
The existence of this facility underscores Iran's continuing unwillingness to meet its obligations under UN Security Council resolutions and IAEA requirements.
Այս գաղտնի գործարանի փաստը ընդգծում է ՄԱԿ-ի բանաձևերին եւ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության պահանջներին չհետևելու Իրանի կեցվածքը։ Մենք ակնկալում ենք, որ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը անհապաղ հետաքննություն կսկսի եւ զեկույց կներկայացնի գործադիր տնօրենների խորհրդին, ասել է Օբաման։
We expect the IAEA to immediately investigate this disturbing information and to report to the IAEA Board of Governors.
Այստեղ կա մի ուշագրավ հանգամանք, կարծես թե միջուկային գերտերությունները առնվազն 5-ն են, այսինքն այստեղ չէինք տեսնում օրինակ Ռուսաստանի ղեկավարին կամ Չինաստանի ղեկավարին,
որոնք նույնպես մասնակցում են այդ Պիտսբուրգի մեծ 20-ի գագաթնաժողովին։
Որոնք միշտ ընդգծել են, որ այո, պետք է խստորեն պահպանելը միջուկային զենքի չտարածման միջազգային օրենքները եւ իհարկե ոչ մի երկրի համար չպետք է լինի ինչ-որ մի բացառություն, բայց Իրանի հարցում դատապարտելով, քննադատելով, այնուամենայնիվ այդ երկու երկրները նկատել են տվել, որ պատժամիջոցների էլ կարելի է դիմել, եթե գործը դրան հասնի։ Այսպիսի միանշանակ աջակցություն, օրինակ Ամերիկայի նախաձեռնություններին չեն ցուցաբերել։ Դեռ պետք է սպասել, թե ինչ կասի Ռուսաստանի նախագահը, օրինակ։
Այսօրվա Ռուսաստանի քաղաքական իրականության ամենահետաքրքիր հարցը, որի շուրջ ենթադրությունները, վերլուծությունները եւ մեկնաբանությունները չեն դադարում, այն է, թե ով է լինելու Ռուսաստանի հաջորդ նախագահ, ով է առաջադրելու իր թեկնածությունը հաջորդ նախագահական ընտրություններում, Մեդվեդևը թե Պուտինը։ Այս հարցը շոշափվել է նաև Միացյալ Նահանգներում։ Պիտսբուրգում էր նաև Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, որ նույնպես մասնակցում էր մեծ 20-ի գագաթնաժողովին։ Նա այցելել է Պիտսբուրգի համալսարան եւ պատասխանել ուսանողների հարցերին։ Լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Ամերիկացի ուսանողների հարցերը տարբեր ոլորտներից են եւ կապված միջազգային ֆինանսական ճգնաժամի հետ եւ 2012-ի նախագահական ընտրությունների հետ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հնարավոր ընդլայման հետ եւ այլ։ Ինչ ծրագրեր ունի Ռուսաստանի այսօրվա նախագահը 2012-ի նախագահական ընտրություններին, արդյոք կգնա երկրորդ ժամկետի։ Այս հարցին պատասխանելիս Մեդվեդևն ասել է, որ եթե ինքը լավ աշխատի, եթե իր մոտ ամեն ինչ լավ ստացվի եւ եթե իրեն վստահեն ռուսաստանցիները, ինչու՞ չէ։ Դրա հետ մեկտեղ նա հավելել է, որ պատրաստ է 2012-ից հետո տարբեր պաշտոններ զբաղացնել, այդ թվում նաև վարչապետի պաշտոն։ Ինչ վերաբերում է վարչապետ Պուտինի ծրագրերին, ապա Մեդվեդևն ասել է, որ ինքն ու Պուտինը տարբեր մարդիկ են եւ լավ կլիներ այդ հարցին Պուտինը պատասխանել։ Այսինքն հրայր կարելի է ասել, որ հիմնական ինտրիգը պահպանվում է, քանի որ եւ Պուտինի եւ Մեդվեդևի տարբեր հայտարարություններից պարզ երևում է, որ այս հարցի շուրջ դրանք դեռ չեն պայմանավորվել եւ ըստ էության երկուսն էլ պատրաստ են մասնակցել նախագահական ընտրություններին։ Անցնեմ մյուս հարցերին։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հնարավոր ընդլայման հարցին պատասխանել Մեդվեդևն ասել է, որ այսօր պատրաստի դեղամիջոցներ չունի, սակայն հավելել է, որ ՄԱԿ-ը որպես միջազգային կազմակերպություն այլ ընտրանք չունի եւ ՄԱԿ-ի բարեփոխումն անհրաժեշտ է։ Անդրադարձել է Մեդվեդևը նաեւ Ուկրաինայի եւ Վրաստանի հետ հարաբերություններին։ Հիշեցնեմ, այս համասարանում շատ են ուսանողները, որ ուսումնասիրում են Ռուսաստանը եւ դա երևում է ուսանողների հարցերից։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանին, Մեդվեդևը համոզված է, որ ռուս-ֆրանսական հարաբերությունները բարի հարաբերություններ են լինելու։
Не буду иметь никаких дел с президентом Саакашвили.
Խնդիրն այսօրվա նախագահ Սահակաշվիլու մեջ է, ում հետ Մեդվեդևը հրաժարվում է որևէ գործ ունենալ։ Ինչը սակայն Ռուսաստանի նախագահի փոխանցումը չի խանգարի ժողովուրդների բարեկամական հարաբերություններին։ Հիմա ինչ վերաբերում է ԱՄՆ հետ հարաբերություններին, դրանք այսօր ավելի լավն են, քան 3 եւ Մեդվեդևն ուզում է, որ վաղը դրանք ավելի լավը լինեն։ Ինչ վերաբերում է Իրանի դեմ պատժամիջոցների գիրառմանը, Մեդվեդևն ըստ էության կրկնել է այն, ինչ ասել է Բարակ Օբամայի հետ հանդիպման ժամանակ։ Նա չի համարում, որ պատժամիջոցներն արդյունավետ միջոց է, բայց
Если исчерпаны все возможности,
Արանդին դեպքում կարելի է դրանք կիրառել, եթե արդեն սպառվել են Իրանի վրա ազդելու բոլոր այլ միջոցները։ Հրայր։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Կարինե Քալանթարյանը, Արմեն Քոլոյանը եւ Ազա Բաբայանը Մոսկվայից։ Մոլորակը վարում էր Հրայր Թամրազյանը։
Վերադառնանք Երևան, կառավարությունը շարունակում է հրապարակել հակաճգնաժամային միջոցառումների ցանկն ու դրա մանրամասները։ Այսօր օրինակ վարչապետի խորհրդականներից մեկը լրագրողներին ասել է, թե ճգնաժամի դեմ Հայաստանը պայքարելու է արտահանումը խթանելով, թե ինչպես է դարվելու փակ սահմանների պայմաններում, մեր երկրի կառավարությունը չի հստակեցնում։ Փորձագետները եւս բավական թերահավատորեն են դրամադրված այս ծրագրի նկատմամբ։ Հովանես Շողոյանին լսենք։
Կառավարությունն ուսումնասիրել է, թե համախառն ներքին արդյունքի մեջ որ բնակավարներն են էական ծավալ կազմում եւ որ բնակավարների արտահանման պոտենցիալը նվազագույնն է օգտագործվում, եւ ինչպես տեղեկացրեց վարչապետի խորհրդական Արամ Ղարիբյանը, այդ առումով առանձնացվել է գյուղատնտեսությունը։
Գյուղատնտեսությունը, եթե կազմում միջինով համախառն ներքին արդյունքի 20%, ապա արտահանման մեջ նա գրավում է վերջին 3 տարի ընթացքում 15-16% միջինով, իսկ եթե հանում ենք պատրաստի արտադրանքը, որ հիմնականում կոնյակ խմիչքներն է, ստացվում մոտ 3-4% տանում մենք ունենք այդ հսկայական ոլորտից։ Նաև ոլորտը կարևոր է այնքանով, որ ինքն ունի հսկայական սոցիալական նշանակություն, այսինքն բավականին մեծ զբաղվածություն ապահովում Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը, հետևաբար գյուղատնտեսությունը դարձավ մեր առաջին ոլորտը, որին մենք անդրադառնում ենք։
Ըստ Պաշտոնյայի արտահանման ընթացակարգերի պարզեցման շնորհիվ 2008 թվականի հուլիս-սեպտեմբեր ամիսներին այս տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 2.5 անգամ ավելացել է մինչև 2.5 տոննա գյուղմթերք արտահանողների թիվը։
Ես համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության համար ավելի ձեռնատու ունենալ օրինակի համար 1000 փոքր արտահանողներ, քան 5-10 խոշոր արտահանողներ, հետևաբար մեր կողմից առաջնահերթությունը տրվում է այդ միջին փոքր արտահանողների խրախուսելուն եւ դրանց ձևավորմանը։
Արամ Ղարիբյանի խոսքով այսօր Հայաստանում չկա միջանկյալ օղակ գյուղացու եւ իրացման շուկայի միջև։
Առանձին մասնագիտություն է, առանձին մասնագիտացումը եւ կարողանա գյուղացու վերցնել այդ ապակները, փաթեթավորել, տեսակավորել, որակի նկատմամբ հսկողություն սահմանել եւ նաեւ վաճառել արդեն խոշոր իրացող կազմակերպություններին։ Արդյունքում մենք ունենք հետբերք հավաքային տեխնոլոգիաների խիստ պակաս, որի արդյունքում որոշ ապրանքատեսակների առումով մինչև 50% բերքը կորում է, մինչև հասնում է շուկա։
Հենց այդ նպատակով էլ նախատեսված է Զվարթնոց օդանավակայանին հարող տարածքում ստեղծել ազատ տնտեսական գոտի, որտեղ գյուղացին կարողանա իրացնել որոշակի չափորոշիչներին համապատասխանող իր գյուղմթերքը։ Այս ամենից բացի կառավարությունը որոշել է նաև խթանել ձկնամթերքի արտահանումը, մասնավորապես դեպի Ռուսաստան։ Ձկնամթերքի արտահանման համար դրական եզրակացություն պետք է տան ռուս գյուղ վերահսկողության մասնագետները։
Սեպտեմբերի 22-ից արդեն 3 փորձագետները Ռուսաստանի Դաշնության գտնվում են Հայաստանում, ներկայումս գյուղնախարարության կոորդինացմամբ նրանք այցելում են մեր համապատասխան ռուս արտադրող ընկերությունները, մինչև ամսի 4-ը նրանք գտնվում են Հայաստանի Հանրապետությունում, դրանից հետո մենք ակնկալում ենք, որ 1-2 ամսվա ընթացքում մենք կունենանք հասանելի արգելքի վերացում Ռուսաստանի Դաշնություն, որը դուրս խթան կհանդիսանա ոլորտի համար։
Իսկ ինչու է կառավարությունը որոշել խթանել արտահանումը հատկապես գյուղատնտեսության բնագավառում, չէ՞ որ կամ մեծ ռիսկայնություն, հարց հնչեց։
Ռիսկայնությունը օրինակի համար, եթե գյուղատնտեսությունը ինչքան ենք ավելի լայն արտադրատեսակների սպեկտր ունի, եթե օրինակի համար կարկուտը կարող վնասի, հա, կարկուտն ու միտքն է, ապա կարկուտը ոնց որ թե ձկան այդքան չի կարող վնասի, հետեւաբար ինչքան մենք կարողանանք դիվերսիֆիկացված գյուղատնտեսություն ունենանք, այնքան մենք կմինիմիզացնենք ռիսկերը, իսկ գյուղատնտեսությունը այդ դեպքում այնքանով ռիսկային, ինչքան որ մյուս երկրներում ենք ռիսկային։
Զրուցեցինք նաև տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի հետ, նա անիրատեսական է համարում կառավարության այս ծրագիրը։
Ցավոք սրտի, սա հիշեցնում է կառավարության հերթական հեքիաթներին, որ նրանք պատմում են անցյալ տարվանից հակաճգնաժամային ծրագիր կամ տեխնոպարկ կամ ֆինանսական կենտրոն, այդ շարքերից է հաստատ, եւ կարծում եմ այդ հեքիաթի հեղինակն էլ նույն մարդն է։ Նրանք, ինչքան ես տեսնում եմ, ոչ գյուղատնտեսությունն են պատկերացնում Հայաստանի Հանրապետության ամբողջությամբ, ինչ իրենից ներկայացնում, նույնը վերաբերում է նաև ցկնաբուծությանը։
Տնտեսագետը դրական է գնահատում Զվարթնոց օդանավակայանին հարող տարածքում ազատ տնտեսական գոտու ստեղծման գաղափարը, այդուհանդերձ, ըստ զրուցակցիս,
դրանք չեն իրականան այնքան ժամանակ, քանի գոյությունն է համակարգ։ Համակարգը ոչ թե միայն գյուղատնտեսության վերաբերում, այլ ընդհանրապես Հայաստանի տնտեսական համակարգը, որը միայն եւ միայն սպասարկում է իշխան օլիգարխներ, ովքեր զբաղված են ոչ միայն գյուղատնտեսության մեջ, այլ մնացած բնակավարներում։ Հիմա միջալուց իրենք շատ քայլեր արեցին վերջին 2-3 տարվա ընթացքում, որպեսզի գյուղատնտեսության մեջ այդ մոնոպոլիաներ ձևավորեն, եւ պատահական չէ, որ բոլորն են շատ լավ գիտեն, որ Ծիրանի արտահանման մոնոպոլիստը այսօր ազգային ժողովի նախագահն է, գիտեն նաեւ թե կարտոֆիլի մոնոպոլիստը լան ումձերներ գտնվում։
Վահագն Խաչատրյանի խոսքով նման օրինակ ծրագրերի նպատակն է ավելացնել հերթական օլիգարխի գումարները միայն։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ճ Ճանապարհային ոստիկանությունը հոկտեմբերի 1-ից պատրաստվում է տուգանել այն բոլոր անցորդներին, որոնք փողոցը կհատեն դրա համար չնախատեսված վայրում։ Սա նախև առաջ Երևանին է վերաբերում, իսկ Վանաձորում ճանապարհային ոստիկանները հայտնվել են մի կացության մեջ, որ համարձակորեն կարելի է աննախադեպ անվանել գոնե Հայաստանի համար շարքային վարորդը դատական կարգով հետապնդում է ոստիկանին։ Նաիրա Բուլղադարյանն է ներկայացնում։
Վանաձորցի վարորդ Մկրտիչ Գրիգորյանը հանրապետության գլխավոր ու Լոռու մարզի դատախազներին հղած իր բողոքում պատմում է ճանապարհային ոստիկանության 5-րդ վաշտի հրամանատարի նախկին պետավտոտեսչության Վանաձորի պետի անօրինականությունների մասին։ Բողոքելով ոստիկանի անօրինական գործողությունների դեմ վարորդը պահանջում է, որ նրան պատժեն օրենքի ողջ խստությամբ։ Ըստ վարորդի հրամանատարին դուր չի եկել, որ ինքը դատական կարգով բողոքարկել է դեռ 3 ամիս ոչ թափ վիճակում ավտոմեքենա վարելու պատճառով ոստիկանության կազմած ակտը։ Ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցների ներկայությամբ հիվանդանոցում ստուգվել է նրա հարբազության աստիճանը։
Սարքը լրիվ զրո ցույց տվեց, ոչ մի թվանշան, ոչ մի ազդանշան, ու չգիտես ինչու գայ աշխատակիցները եկել բժիշկը հայացներ փոխանակեցին, ըստ երևույթի իրար այդ պայմանավորություն վերբերեցին, ու բժիշկը ինձ հայտնեց, որ հա, կա ոնց որ մի քիչ, բայց սարքը զրո էր ցույց տվել ու գրեց ամենացածը 042։
Վարորդը պատմում է, թե սեփական իրավունքները պաշտպանելու համար ցակությունն է պատճառը, որ ճանապարհային ոստիկանությունը 3 ամիս վարորդական իրավունքը պահելով ընկել է իր հետևից, և երբ նրա ավտոմեքենան կանգնեցնելով ստիպողաբար տուգանային հրապարակ են տարել, վարորդը ձայնագրել է իր ու պետի խոսակցությունները թաքուն։
Խփելա, վիրավորելա, հենց ամսի 12-ին։
Մկրտիչ Գրիգորյանը ասելով իր նկատմամբ ոչ միայն ֆիզիկական բռնություն է գործադրել ճանապարհային ոստիկանության 5-րդ վաշտի հրամանատար Մերուժան Կարապետյանը, այլև հայհոյանքներ ու լուտանքներ է տեղացել։ Ձայնագրությունը վարորդը հանձնել է իրավապաշտպան Արթուր Սաքումցին։ Ձայնագրության մի օրինակը վարորդը կցել է դատախազության հղած իր բողոքին։ Վարորդի ու ճանապարհային ոստիկանության ներկայացուցիչի ձայնագրությունը Արթուր Սաքումցը հանձնել է նաև Ազատություն ռադիոկայանին։ Հատուկ քնչական ծառայությունը կորոշի, թե ձայնագրություններում իսկապես Մերուժան Կարապետյանն է հայհոյում ատվությունը նվաստացնող արտահայտություններով դիմում վարորդին, թե ձայնագրությունը կեղծ է։ Ձայնագրություններում հիմնականում երկու տղամարդու խոսակցություն է, ընդ որում տղամարդկանցից մեկը մյուսի հասցեին ինչ ասես չի ասում, գրեհիկ արտահայտություններից մինչև ամենավերջին հայհոյանքը։ Եթե ձայնագրությունը թաքունարված չլիներ, միևնույն է, դրանց անգամ փոքր հատվածները հնարավոր չէ առարսակել հայհոյախառն լինելու պատճառով։ Ճանապարհային ոստիկանության 5-րդ վաշտի հրամանատար Մերուժան Կարապետյանը հերքելով կատարվածը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց։
Եկրա դժգոհելա եւ իրան ասել են գնա դարձերը կարգավորվի, թե դիմելա վաճկան դատարան։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը գտնում է, որ վարորդն այս դեպքում փորձել է պաշտպանել իր իրավունքները։ Նա կարծում է, եթե անգամ վարորդը խախտած լիներ ճանապարհային երթևեկության կանոնները, միևնույն է, դա ոստիկաններին թույլ չի տալիս քաղաքացու հետ խոսել ամենավերջին բարերով։
Տվյալ դեպքում պետք է հաուսի քրեական կողմ, դաշնական անձի կողմից քաղաքացու նկատմամբ ֆիզիկական բռնության եւ նաեւ խուլիգանական հարյուրանքների նրաժանապատվությունը նվաստացնելու փաստի հիմքով, բայց նույնիսկ ընկերքում կապված է այն հանգամանքից, թե իրավապահ մարմինը տրամադրել է հատուկ քննչական ծառայությունը, արդյոք շահագրգռվածություն կդրսևորի եւ ինչ իրավիճակա իրանց ներսում։ Դրա համար ես ճիշտ ասած 50-50-ի վրա եմ տեսնում։
Սաքունցը կարծում է, որ ձայնագրությունները փորձակնության ենթարկելիս դժվար թե չկարողանան հաստատել ոստիկանի ձայնը, իսկ եթե փորձակնությունը կեղծվի, ապա իրավապահները պարտավոր են ասել, թե այդ դեպքում ով է հայհոյողը վարորդ Մկրտիչ Գրիգորյանին, ու ընդհանրապես ինչ ձայնագրություն է վկայակոչում վարորդը։ Լոռու մարզի դատախազ Կարեն Շահբազյանը գործնուղարկել է գլխավոր դատախազություն։ Սաքունցը պատմում է, որ վարորդի նկատմամբ տարբեր ճնշումներ են գործադրվում հրաժարվելու իր բողոքից։
Բայց ինձ ավելի շատ մտահոգում է այդ հերթական անգամ այն բոլոր գործողությունները, որոնք կատարվում են համոզելու քաղաքացուն հրաժարվելու իր իրավունքների պաշտպանությունից։
Իրավապաշտպանը գտնում է, որ եթե իրավական հարթությունում դիտարկվի խնդիրը, Մերուժան Կարապետյանի սպառնում է համակարգի հեռացումը, բայց նա չի հավատում, որ իրավապահ համակարգի աշխատողի նկատմամբ օրենքը կկիրառվի։
Եթե իրավապահ համակարգի ներսում կան որոշակի հակասություններ եւ կա որոշակի տրամադրվածություն որևէ անձին անպայման, հա, նկատմամբ այսպես չակերտավորասին հաշվեհարդար տեսնել։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Երևանի պետական համալսարանը նշում է հիմնադրման 90-ամյակը համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն այսօր լրագրողներին պատմել է, թե ինչպես է զարգանալու մայրբուհը առաջիկա 25 տարիներին։ Գանե Դանիելյանն է ներկայացնում։
1919 թվականի մայիսի 16-ին Հայաստանի Հարաբերության նախարարների խորհուրդը Երևանում համալսարան հիմնելու որոշում ընդունեց, եւ արդեն հաջորդ տարի 1920 թվականի հունվարի 31-ին Ալեքսանդրապոլում տեղի ունեցավ համալսարանի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Քանի դեռ Երևանում համապատասխան շենք չկար, իսկ առաջին դասը վարեց նշանավոր հայագետ Ստեփանոս Մալխասյանցը։ Մի քանի ամիս անց համալսարանը տեղափոխվեց Երևան եւ տեղակայվեց Աստաֆյան փողոցի ուսուցչական սեմինարիայի շենքում։ Այն ժամանակ համալսարանն ուներ միայն 1 պատմալեզվաբանական ֆակուլտետ, 262 ուսանող եւ 32 դասախոս։ Այսօր, երբ Երևանի պետական համալսարանը նշում է հիմնադրման 90-ամյակը, 20 ֆակուլտետներում սովորում է ավելի քան 13,000 ուսանող։ Պրոֆեսորա-դասախոսական կազմի անդամների թիվն էլ ավելի քան 1,500 է։ Ահա այս կազմով էլ այս հոբելյանական տարվա հունվարից Երևանի պետական համալսարանը նշում է հիմնադրման 90-ամյակը, որը համալսարանականները նշանավորում են բազմաթիվ միջոցառումներով։ Այսօր հրավիրած ասուլիսին Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը հանգամանալիորեն ներկայացրեց հոբելյանական միջոցառումների շարքը, որ շարունակվելու է մինչև այս տարեվերջ։ Առաջիկա օրերին կբացվի Երևանի պետական համալսարանի պատմության թանգարանի նոր մշտական ցուցադրությունը, կսկսվի համալսարանական կրթությունը 21-րդ դարում խորագրով միջազգային գիտաժողովը, որին մասնակցելու են շուրջ 60 հյուրեր արտասահմանյան ավելի քան 15 երկրներից, որոնք ոչ միայն կմասնակցեն գիտաժողովին, այլև մի քանի օր շարունակ կլինեն նաև Երևանի պետական համալսարանի հոբելյանական այլ միջոցառումների հյուրերը։ Հոբելյանական շքերթ է տեղի ունենալու, համերգային երեկո, այցելություններ Հայաստանի տեսարժան վայրեր եւ այլն եւ այլը։ Դե իսկ հոբելյանական այս տարին իհարկե չէր կարող չնշանավորել համալսարանականների կողմից նաև նոր հրատարակություններով, արդեն իսկ առանձին ժողովածուներով հրատարակվել են համալսարանի տարեգրությունը, կենսագրական հանրագիտարանը, որտեղ տեղ են գտել հիմնադրման օրից համալսարանում աշխատած մեր անվանի գիտնականների ու դասախոսների կենսագրությունները եւ մի շարք այլ ժողովածուներ, մինչև տարեվերջը սպասվում են նորերը։ Հոբելյանական օրերին իհարկե ընդհանրապես չէ խոսել խնդիրներից ու հոգսերից, բայց դրանք շրջանցել հնարավոր չէ նույնպես։ Եվ այսօր ասուլիսին լրագրողների հարցերին պատասխան Արամ Սիմոնյանը, խոսելով Հայաստանի բուհերում նաև համալսարանում կոռուպցիոն երևույթների մասին, ասաց.
Երևույթը կա ոչ միայն համալսարանում, այլև շատ հիմնարկ ձեռնարկություններում, շատ ոլորտներում։ Երևույթի դեմ բոլորս պիտի պայքարենք։ Այո, իհարկե այն վնասում է մեր իմիջին, մեր համալսարանի պատվին ոչ հազական խնդիր է։ Լրի վերացնել չեմ կարծում, որ մենք կարողանանք, բայց այն խիստ պետք է սահմանափակել, եւ այդ ուղղությամբ համալսարանը կտրուկ քայլեր արել է ու անելու է։
Մասնավորապես լիովին փոխվել է գնահատման համակարգը եւ դարձել շատ ավելի վերահսկելի, իսկ վերահսկողության արդյունքները առաջիկայում կամփոփվեն եւ կհայտարարվեն։ Գոհ է արդյոք Արամ Սիմոնյանը համալսարանական կրթության որակին, հարցիս էլ ռեկտորը պատասխանեց.
Կրթության որակը իհարկե մեզ մոտ շատ հարցերով կաղում է։ Մենք անընդհատ այլապես մեկ աշխատանք չենք ունենա։ Մենք գնանք մեր տանը հանգիստ կնստենք, ասենք ամեն ինչ արված է։ Իհարկե չէ։ Մենք անընդհատ պիտի կատարելագործենք այդ կրթության որակը, եւ դրա ուղղությամբ մենք շատ գործ անում ենք։ Ոչ մի բուհ այդքան գործ չի անում այդ ուղղությամբ, ինչքան Երևանի պետական համալսարանը հայկական բուհերից։ Ես դանում համոզված եմ ձեզ ասում։
Կրթական բարձր որակ ապահովելու համար միջոցներ են պետք, շատ մեծ միջոցներ, ասում էր Արամ Սիմոնյանը։ Կրթությունը թանկ հաճույք է, շեշտում էր։ Ցավոք, այսօր մենք այդ միջոցները չունենք, ասաց նա։
Քանի տարի հետո եվրոպական չափանիշների համապատասխան
մենք ծրագրել ենք, ներկա վարչակազմը համասարանի ծրագրել է 4-րդ տար 25 տարում դառնալ, վերածվել գլոբալ հետազոտական համասարանի 25 տարում։ Դա հեշտ գործ չի։
Արամ Սիմոնյանին խնդրեցի նաև առանձնացնել այսօր համասարանի ամենակարևոր հիմնախնդիրները։
Հա, բոլոր խնդիրները ցավոք սրտի չգիտեմ։ Առաջի ամենակարևոր հիմնախնդիրը միջոցների անբավարար լինելը, եւ այստեղ Երևանի պետական համալսարանը պետք է ապավինի իր ուժերին։ Երևանի պետական համալսարանը պիտի դիվերսիֆիկացիայի ենթարկի իր ֆինանսական միջոցների հայթայթումը, որով մենք զբաղված ենք, բայց դա դժվար process է, որովհետև հասարակությունը դեռ դա չի կարողանում ընկալել, մասնավորապես գործարար աշխարհը։ Գործարար աշխարհի հետ Երևանի պետական համալսարանը, ինչպես նաև մեր մնացած բոլոր բուհերի կապերը թույլ են, կան, բայց շատ թույլ են։ Հասարակությունը դեռ չի ասունացել դրան։ Առաջինը սա։ Երկրորդ հիմնախնդիրը կրթության որակի բարելավման հարցն է։ Անպայման դրա մասին շատ ենք խոսում, այդ ուղղությամբ շատ է արվում, բայց ծով աշխատանք կա։ Եվ երրորդը՝ գիտահետազոտական աշխատանքների եթե այսպես կարելի է ասել, կյանքին մոտեցնելը մեծի մասամբ, այսինքն որպեսզի գիտահետազոտական աշխատանքները ունենան արդյունավետություն կոնկրետ ոչ միայն տեսական եւ մեթոդական ոլորտում լինեն, այլև նաեւ կիրառական։
Կա նաեւ չորրորդ հիմնախնդիրը կապված համասանական կադրերի հետ։
Մեր կադրային պարկը ծերացած է եւ առաջացած տարիքի դասախոսներ մենք շատ ունենք։ Մենք ուզենայինք ավելի շատ ունենալ երիտասարդ կադրեր, այդ ուղղությամբ պետք է մշակել ոչ միայն համասարան, պետք է մշակել ծրագիր, այլև պետական ծրագիր է պետք, եւ կարծում եմ համասարան այստեղ անելիք շատ ունի։
Գաննե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկրանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։